9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกาศเตือนภัยศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตรในช่วงต้นเดือนกันยายนมาฝากนะคะแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความ50ปีแห่งความสำเร็จความภูมิใจในงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งตอนนี้กำลังจัดงานเกษตรสร้างชาติอยู่ที่สวนลุมพินีนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะคะในเดือนกันยายนนี้ก็ขอเว้นไปอีกสักวัน2วันนะคะเดี๋ยวก็จะมีการประกาศในส่วนของคำถามที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ขอเวลานึกคำถามก่อนละกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวเตือนภัยจากกรมวิชาการเกษตรค่ะในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะสภาพอากาศยังคงมีฝนตกชุกและก็ความชื้นค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นขอให้เกษตรกรผู้ปลูกพลิกนะคะต้องระมัดระวังการเข้าทำลายของโรคเน่าเปียกหรือว่าโรคราขนแมวค่ะซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะโรคนี้สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นพลิกนะคะลักษณะอาการก็คือพลิกมักจะตัวที่มีปัญหาหรือว่าถูกทำลายเนี่ยมักจะพบที่ยอดอ่อนแล้วก็กิ่งอ่อนอาการก็คือมีแผลช้ำฉ่ำน้ำแล้วก็จะค่อยๆขยายลุกลามอย่างรวดเร็วลงตามกิ่งทำให้กิ่งแห้งหักพับถ้าหากว่าการรุนแรงใบและดอกก็จะร่วงจนเหลือแต่ก้านนะคะและพลิกก็จะไม่แตกยอดใหม่ส่วนที่ผลอ่อนถ้าเกิดว่าถูกเข้าทำลายด้วยเชื้อรานี้จะเกิดอาการช้ำฉ่ำน้ำเน่าแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายถ้าอากาศมีความชื้นสูงมากๆเราจะสามารถเห็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรามีลักษณะเป็นก้านใสชูตั้งฉากขึ้นมาจากส่วนของพืชที่เป็นโรคมองคล้ายๆกับขนแมวนะคะที่ส่วนปลายของก้านใสจะเห็นเป็นตุ่มสีดำซึ่งข้างในเนี่ยจะมีสปอร์มากมายสปอร์ที่ว่านี้ก็จะสามารถปลิวไปตามลมจากต้นหนึ่งไปยังต้นอื่นได้นะคะแล้วก็เกิดให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสปอร์เชื้อรานะคะจะแพร่ระบาดได้ดีโดยเฉพาะกับน้ำลมฝนน้ำค้างแมลงหรือว่าติดไปกับสิ่งที่ไปสัมผัสถูกเชื้อราค่ะดังนั้นท่านต้องระมัดระวังประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้นะคะประการแรกขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนพริกนั้นปรับระยะปลูกพริกไม่ให้แน่นจนเกินไปค่ะแล้วก็กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความชื้นจริงๆระยะการปลูกนี่สำคัญนะคะแล้วก็รวมถึงการทำให้พื้นที่ในการปลูกพริกเนี่ยโปร่งแปลงปลูกพริกเนี่ยโปร่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าตรงส่วนนี้จะทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องถึงและจะทำให้ลดความชื้นได้ดีนะคะประการที่2ค่ะขอให้ท่านตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงและก็ร้อนอบอ้าวสลับกันเมื่อพบพลิกเริ่มมีอาการยอดช้ำหรือมียอดที่มีเชื้อราเกิดขึ้นให้ท่านรีบตัดส่วนที่มีอาการของโรคใส่ถุงหรือภาชนะปิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายทั่วแปลงแล้วก็นำออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดโครแลน 75% WPใช้30กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บหรือใช้ไตรโฟรีน 19% EC ใช้ 20-30 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บหรืออีกตัวหนึ่งนะคะคือไอโพไดโอน 50% WP ใช้30กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นทุกๆ5วันค่ะประการที่3ค่ะสำหรับแปลงที่พบการระบาดของโรคแล้วนะคะท่านควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอยเพราะว่าจะยิ่งทำให้การแพร่ระบาดนั้นกระจายได้ไปได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทางกรมวิชาการเกษตรโดยคณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืชนะคะฝากมาเตือนภัยสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนพริกในช่วงต้นเดือนกันยายนแบบนี้ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการทำงานส่งเสริมการเกษตรตลอดระยะเวลา50ปีของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายสมชายชนรงค์กุลมีข้อมูลในส่วนนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
50ปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาใช้ตั้งแต่ปี2534เพื่อผลิตและกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดีมีคุณภาพและปลอดโรคให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะปลูกส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆในปี2546กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นโดยเฉพาะเรียกว่าศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจำนวน10ศูนย์กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศโดยปัจจุบันคือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบศูนย์สหวิชาโดยรวมศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงศูนย์พืชสวนศูนย์ยางพาราและศูนย์ผึ้งรวมจำนวน36ศูนย์เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสนับสนุนความต้องการของพื้นที่และให้บริการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมโดยแต่ละศูนย์จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของตนเองเป็นเอกลักษณ์และมีสหวิชาที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่เกษตรกรและภาคเอกชนเช่นการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยโดยได้ขยายผลเทคโนโลยีพันธุ์อ้อยสะอาดสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557โดยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตพื้นที่ปลูกอ้อย19จังหวัดดำเนินการอนุบาลจัดทำแปลงพันธุ์หลักส่งมอบต้นพันธุ์อ้อยบางส่วนให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจัดทำแปลงพันธุ์ขยายเพื่อขยายพันธุ์อ้อยสะอาดสู่เกษตรกรในจังหวัดที่ดำเนินการโดยมีจำนวนแปลงพันธุ์หลัก158ไร่ขยายผลเป็นแปลงส่งโรงงาน 146,680 ไร่ในกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย 2,580 รายโดยมีผลผลิตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าไร่ละ15ตันคิดเป็นมูลค่า 2,215 ล้านบาท50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
มาแล้วมาแล้วงานเกษตรสร้างชาติในวาระ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรยิ่งใหญ่ด้วยการจัดแสดงสินค้าเกษตรทุกกลุ่มพืชทั่วประเทศมาเจรจาต่อยอดธุรกิจเกษตรซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมเลือกชิมอาหาร4ภาคกว่า100ร้านอบรมฟรีหลักสูตรระยะสั้นวันเดียวทำได้จริงมาช็อปชิมและเวิร์คช็อปกันได้ในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพงานเกษตรสร้างชาติจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
กับผู้สู่รายการของเราในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังคะการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานะคะมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีเกษตรกรกว่า7ล้านคนพื้นที่การเกษตรกว่า138ล้านไร่ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้ออกเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทำให้วันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้แล้ว 156,026 รายมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.ที่มีเกษตรกรต้นแบบ882รายพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่จำนวน 3,899 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 479,822 รายมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 19,151 กลุ่มยุวเกษตรกรทั่วประเทศ 165,216 รายมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 7,598 รายมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ที่ช่วยสนับสนุนงานทั้งประเทศ 75,138 รายซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จในการสร้างเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรกว่า50ปีค่ะนายสมชายชนรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านบอกว่าในช่วงทศวรรษแรกตั้งแต่ปี2510กรมส่งเสริมการเกษตรก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่วิชาการความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรรวมทั้งมีการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ก็คือเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานควบคู่กันในส่วนภูมิภาค ซึ่งในช่วงแรกถือว่าเป็นการบุกเบิกงานส่งเสริมการเกษตรมีการใช้ระบบฝึกอบรมเยี่ยมเยียนที่ถือว่าเป็นต้นแบบการทำงานในปัจจุบันในช่วง10ปีแรกนี้นะคะก็เกิดศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาปี2515เกิดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มแรกที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรระดับอำเภอเข้าไปช่วยส่งเสริมงานความรู้ด้านค่ากรรมศาสตร์สนับสนุนให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็เกิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะช่วงทศวรรษที่2ประมาณปี2521ถึง2530เป็นช่วงการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาภาคการเกษตรในช่วงนี้มีการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้ามาก็คือเกษตรตำบลเพื่อให้เกษตรกร1คนสามารถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร1คนสามารถดูแลเกษตรกร 1,000 ครัวเรือนได้ในช่วงทศวรรษที่3ปี2531ถึง2540เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการเจรจาการค้ากับต่างประเทศมากขึ้นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างรวมทั้งโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศหลายโครงการรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ต่างๆเพื่อรองรับกำลังการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างเช่นศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตและการกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดีศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีววิธีจนเข้าสู่ทศวรรษที่4ก็คือระหว่างปี2541ถึง2550เป็นช่วงพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการจัดทำสมุดประจำตัวเกษตรกรจนถึงทศวรรษที่5นะคะคือในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2551ถึง2560นะคะก็มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.เข้ามาช่วยในการสนับสนุนงานของเกษตรตำบลขับเคลื่อนงานนโยบายต่างๆในพื้นที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กันเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.การทำตลาดเกษตรกรการส่งเสริมการผลิตพืชในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่จนถึงวันนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่สู่ความเป็นดิจิทัล DOE เดินหน้าพัฒนาทักษะเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0ซึ่งทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี2561ก็คือใช้หลักคิดก้าวสมดุลสู่ความเป็นเลิศของภารกิจงานส่งเสริมการเกษตรหรือว่า Balance DOAE โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรผลประกอบการด้านการเกษตรต้องสมดุลทั้งต้นทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่าทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายวัฒนธรรมอันดีงามไม่ทำลายภูมิปัญญาท้องถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการกำหนดเนื้องานให้ชัดเจนวัดผลได้ทั้งปริมาณและคุณภาพท่านผู้ฟังคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านบอกว่าการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่6ของชาวกรมส่งเสริมการเกษตรยังคงจะต้องทำงานเคียงคู่กับเกษตรกรดุจญาติมิตรเหมือนกับที่ผ่านมางานส่งเสริมการเกษตรวันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่มีความประจักษ์นะเป็นที่ประจักษ์มากมายมีผลผลิตทางการเกษตรที่เราสามารถส่งเสริมตั้งแต่เป็นพืชท้องถิ่นจนส่งออกได้มากมายโดยเฉพาะผลผลิตผลไม้นะคะอย่างเช่นทุเรียนมังคุดมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมลำไยซึ่งก็เป็นสินค้าส่งออกที่หลายประเทศต้องการรวมไปถึงกล้วยไม้ที่ประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นแหล่งผลิตหลักของโลกก็คือเป็น Land of Orchids ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาวงการกล้วยไม้ทุกด้านจนทำให้เกิดองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งมีเครือข่ายการผลิตการตลาดเกิดนวัตกรรมขึ้นมามากมายจนประเทศไทยถือว่าเป็นฐานพันธุกรรมกล้วยไม้ที่สำคัญของโลกอยู่ในขณะนี้และก็เป็นแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้183สกุล 1,224 ชนิดด้วยกันค่ะนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถพัฒนาเป็นกลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้รวมไปถึงการเกิดธุรกิจเครือข่ายกล้วยไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆและก็พืชเศรษฐกิจอื่นนะคะในส่วนของพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจเองก็มีการพัฒนาขึ้นมามากมายในช่วงนี้นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นศูนย์กลางทำหน้าที่ในการประสานงานให้กับเกษตรกรกับแหล่งรับซื้อหรือว่าตลาดนะคะพวกเราชาวกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนก็ภาคภูมิใจนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดทำให้พืชสินค้าเกษตรเหล่านี้กลายเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเป็นพืชเป็นสินค้าเกษตรที่นักส่งเสริมการเกษตรทุกคนภูมิใจนะคะผลงานเหล่านี้ท่านสามารถไปชมรับชมหรือว่าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ในงานเกษตรสร้างชาติซึ่งจัดขึ้นนะคะกำลังจัดขึ้นในช่วงเวลานี้แหละนะคะตั้งแต่วันที่30สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครเดินทางไม่ยากค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดินรถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์ไปได้ทุกทางนะคะรถยนต์ส่วนตัวนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ก็พื้นที่จอดรถน้อยอยู่แล้วนะคะดังนั้นแนะนำให้ไปขนส่งสาธารณะดีกว่านะคะสะดวกที่สุดแนะนำเลยค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะว่าท่านไปขึ้นหรือว่าท่านไปลงที่สถานีสีลมนะคะแล้วก็ขึ้นไปตามทางออกที่เขาชี้ว่าไปทางสวนลุมพินีอันนี้จะขึ้นหน้าสวนเลยนะคะบริเวณด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6เดินเข้าสวนตัวเข้าจุดที่เรียกว่าเป็นด้านหลังเวทีกลางได้เลยนะคะใกล้ที่สุดแล้วตรงส่วนนี้นะคะก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจงานเกษตรสร้างชาติขอเชิญร่วมชมงานได้ที่สวนลุมพินีเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะวันที่2กันยายนถือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะกิจกรรมบนเวทีมีมากมายนอกจากเทศกาลให้ความรู้50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็จะมีในส่วนของการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรแปลงใหญ่จากทั่วประเทศคัดสรรมาจำหน่ายในงานนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมการให้ความรู้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนะคะเรียนไม่กี่ชั่วโมงสามารถนำไปทำได้จริง50หลักสูตรในงานนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมบนเวทีนะในช่วง1ทุ่มนะคะก็จะมีการแสดงของมินิคอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะวันที่1วันนี้ก็จะเป็นคุณไอซ์สลันยูส่วนวันที่2นะก็จะเป็นศิลปินนิวจิ๋วค่ะท่านใดเป็นแฟนคลับของทั้ง2ศิลปิน2ท่านนี้นะคะก็เชิญได้ที่งานเกษตรสร้างชาตินะคะไปก่อน1ทุ่มนะคะจับจองพื้นที่ก่อนหน้าเวทีค่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของการเปิดตัวนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทย9นวัตกรรมด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาวิจัยสร้างนวัตกรรมยางพาราของไทยให้มีความก้าวหน้าการยางแห่งประเทศไทยค่ะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะก็ได้มีการจัดประกวดนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทยประจำปี2561มีผู้เสนอผลงานเข้าประกวดถึง32นวัตกรรมแบ่งเป็น3ประเภทก็คือสิ่งประดิษฐ์บริหารและบริการนะคะประเภทสิ่งประดิษฐ์ผลงานนวัตกรรมการขยายพันธุ์ยางแนวใหม่ลดต้นทุนเวลาของดร.วิทยาพรหมมีได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะนวัตกรรมการจัดสวนยางที่เหมาะสม GAP เพื่อผลิตน้ำยางคุณภาพดีกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควันของดร.พิสมัยจันทุมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศและนวัตกรรมการผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP ของอาจารย์ปรีเปรมทัศนกุลและคณะได้รางวัลชมเชยค่ะส่วนประเภทด้านบริหารนะคะนวัตกรรมเครื่องผลิตยางเคลปขาวจากยางก้อนถ้วยของนายชยพลสัตธรรมได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระบบการจัดการข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อแก้ปัญหาการตรวจสอบสถานะผู้ค้ำประกันและคำนวณดอกเบี้ยในการยกระดับการบริหารงานมาตรฐานในการยกระดับการมาตรการบริหารงานมาตรานะคะขออภัยค่ะมาตรา49วงเล็บ5ของดร.ธรรมรัตน์บุญรอดอาจารย์สุขสรรพรมบุญเรืองและนายยุทธพลสัทธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศและผลงานนวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อธุรกิจของนายชยพลสัทธรรมได้รางวัลชมเชยค่ะส่วนประเภทบริการนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่นวัตกรรมระบบสารสนเทศและการจัดการสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยของนายประดิษฐ์ร่มสุขและนายธนงศักดิ์ศิวะพรประสงค์นะคะรางวัลที่2ค่ะรางวัลรองชนะเลิศได้แก่นวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการคำนวณสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับสวนยางพาราของนายนินวัฒน์นินสุวรรณนะคะและรางวัลชมเชยได้แก่นวัตกรรมตลาดนัดไก่พื้นเมือง 4.0 ของนายวัลลบโสภิฐพันธ์นะคะสำหรับการประกวดนวัตกรรมครั้งนี้นะคะนายเยี่ยมถาวโรฤทธิ์นะคะรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ค่ะท่านบอกว่าการประกวดนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การยางแห่งประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจะพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญด้านยางพาราในทุกสถานการณ์ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทุกมิตินะคะเรียกว่าดูแลเกษตรกรตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงขั้นตอนการผลิตการแปรรูปสินค้ายางจนไปถึงการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของการประกวดนวัตกรรมนี่ก็คือการรวบรวมเอานวัตกรรมที่นักวิจัยหรือว่านักวิชาการเขาได้ทำการศึกษาวิจัยมาแล้วประสบความสำเร็จมีผลงานวิจัยหรือว่ามีแนวมีองค์ความรู้ที่สำคัญเนี่ยมาประกวดแล้วก็นำเอาผลงานวิจัยเหล่านี้ไปต่อยอด นะคะส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่างานวิจัยในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต้องยอมรับนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็มีภารกิจในการที่จะถ่ายทอดความรู้อยู่แล้วแล้วก็มีภารกิจควบคู่ในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการไปด้วยก็คือจะต้องทำงานวิจัยไปด้วยอันนั้นอาจารย์ท่านก็จะมีผลงานวิจัยมากมายแต่อาจจะไม่ได้รับการต่อยอดหรือว่าไม่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะในส่วนนี้นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรโดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายสมชายชันรงคุณท่านมองว่าผลงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่านะคะมีประโยชน์มากๆในการที่จะต่อยอดอาชีพให้กับเกษตรกรได้ท่านก็เลยได้มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจัดทำเป็นลักษณะของบันทึกความร่วมมือความบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ5แห่งด้วยกันนะคะ5แห่งก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพื้นที่ภาคเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่ภาคอีสานและมหาวิทยาลัยสงขลานครินในพื้นที่ภาคใต้เพื่อนะคะเป็นการประสานงานระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการนอกจากจะเป็นการประสานงานเพื่อให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้นำผลงานวิจัยของท่านเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ประกอบในการประกอบอาชีพได้ผลมากขึ้นแล้วนะคะยังจะมีส่วนในเรื่องของการร่วมมือกันในการพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้อื่นๆด้วยนะคะและก็เรื่องของการพัฒนาระบบหรือว่าองค์ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรร่วมกันนะระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับคณาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเองนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อนะเชื่อมโยงต่อยอดกันนะในเรื่องของผลงานที่มีอยู่แล้วเอามาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งมีองค์ความรู้ฝ่ายหนึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงเกษตรกรซึ่งจะเป็นผู้ใช้งานปลายทางเนี่ยนะคะก็มาร่วมมือกันเชื่อมโยงกันจูนเข้าหากันนะคะดังนั้นองค์ความรู้ของท่านอาจารย์ก็จะได้ถ่ายทอดตรงจากมหาวิทยาลัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีนักส่งเสริมการเกษตรเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้นั่นเองนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งในเรื่องของการที่หน่วยงานราชการจะมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยงานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะคะไปต่อยอดเช่นเดียวกับการยางแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายหน่วยงานก็มีแนวคิดในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะในการที่จะต่อยอดต้องเรียกว่าเมื่อก่อนนะคะคำว่าวิจัยและขึ้นหิ่งมีจริงนะคะแต่ปัจจุบันคำว่าวิจัยและขึ้นหิ่งเนี่ยจะต้องหมดไปนะคะจะต้องมีการนำเอาผลงานวิจัยเหล่านี้ไปต่อยอดไปขยายผลให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่านักวิจัยไปลงทุนลงแรงทำวิจัยกันมาแล้วนะคะได้ผลออกมาแล้วแต่ว่าเก็บเข้าถังเก็บเข้ากล่องเก็บขึ้นหิ่งอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เป็นที่น่าเสียดายนะเสียสูญเสียหรือว่าไม่คุ้มค่ากับเวลากับงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาวิจัยไปอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่จะต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปท่านผู้ฟังคะในส่วนของการทำงานนะคะในระดับพื้นที่เนี่ยนอกจากในส่วนของการประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนี้นะคะการทำงานในพื้นที่เนี่ยของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือของหน่วยงานราชการต่างๆเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่ในแวดวงของการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษานะคะแต่ตอนนี้ก็ทำงานไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะโครงการไทยนิยมยั่งยืนเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีโครงการหนึ่งที่หลายๆหน่วยงานในหลายส่วนเนี่ยได้มาร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นที่นะคะแต่ละหน่วยงานก็มีจุดเด่นมีภาระหน้าที่ที่มีความสอดคล้องกันอยู่แล้วนะคะเมื่อได้มีโครงการลงมานะคะทุกฝ่ายก็แบ่งงานกันทำการทำงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วนะคะในส่วนของอีกอย่างหนึ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีหลากหลายเลยนะคะมีมากกว่า12 10 12แอปพลิเคชันขึ้นไปเนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าสามารถเลือกดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะคะแบบไม่เสียตังค์ฟรีนะคะบางแอปพลิเคชันเนี่ยใช้ได้เฉพาะระบบ Android หรือว่า iOS บางแอปพลิเคชันใช้ได้ทั้ง2ระบบนะคะท่านลองดาวน์โหลดไปใช้งานดูตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็ทำอาชีพไม่เหมือนกันสภาพพื้นที่ก็อาจจะต่างกันบางท่านอาจจะเป็นจะต้องใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับด้านชลประทานบางท่านอาจจะต้องใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพืชหรือว่าเรื่องของสัตว์อย่างเงี้ยนะคะท่านลองหาเสิร์ชหาใน Google Play หรือว่า App Store นะคะเพื่อที่จะเสิร์ชหาในส่วนของแอปพลิเคชันจากหน่วยงานราชการต่างๆเหล่านี้นะคะท่านจะสามารถได้รับประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างดีทีเดียวนะคะแล้วสำหรับท่านที่สงสัยในเรื่องของโรคแมลงหรือต้องการความรู้ด้านการเกษตรยังไงนะคะติดต่อประสานงานที่เกษตรตำบลที่ไปลงพื้นที่เยี่ยมเยียนท่านหรือนะคะติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนลาฟังทุกท่านไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ